ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներով։ Պաղ Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդները, ինչ օրակարգով էր Երևան ժամանել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Պաշտոնական Թբիլիսին խմբագրում է երկրի արտգործնախարարի հայտարարությունը Մոսկվայի մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափի միանալու հնարավորության մասին։ Ծրագրի ընթացքում կանդրադառնանք նաև Բաքվի և Թեհրանի միջև չմարող լարվածությանը, կներկայացնենք մարզական և մշակութային գլխավոր իրադարձությունները, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքն, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Առաջիկա օրերին Մոսկվայում կայանա ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի, Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի հանդիպումն, այս մասին հաղորդում է Մայրաթորի մամուլի ծառայությունը։ Բելգրադում մեկնարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Մևլութ Չավուշօղլուի բանակցությունները, դրանք ընթանում են միացված պետությունների շարժման հերթական գաղթաժողովի շրջանակներում, Չավուշօղլուի և Լավրովի բանակցությունների մասին նախապես հայտարարված չէր։ Ադրբեջանը մի շարք հարցերում չի արդարացրել Թեհրանի սպասելիքներն, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը նաև հերքել է վերջերս շրջանառվող պնդումները, որոնց համաձայն Իրանն իրոթային տարածքը փակել է Ադրբեջանի համար։ Իրանի արտգործնախարարությունը չի դադարեցնում Ադրբեջանի դեմ ուղված զրպարտչական արշավն, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան, մեկնաբանելով Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլահյանի լիբանանյան Ալ-Մանար հեռուստաալիքին տված հարցազրույցի սիրիացի զինալներին վերաբերող հատվածը Աբդուլաևան նշել է. 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք հայտարարել ենք և այսօր էլ վերահաստատում ենք մեր այդ հայտարարությունը, Ադրբեջանի տարածքում ահաբեկիչներ չկան և չեն եղել։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին բացառում է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Ուկրաինա արտահանձնման հավանականությունը։ Ես 100%-ով դա բացառում եմ և չեմ կարծում, որ նրանք կարող են որևէ տեղ արտահանձնել, նախ որևէ մեկը նման պահանջով հանդես չի եկել, բացի այդ, առնվազն 6 տարի հետո Սաակաշվիլին կարող է մեկնել ցանկացած երկիր, հայտարարել է Ղարիբաշվիլին։ Վիենայում քիչ առաջ կայացել է Ավստրիայի նոր վարչապետ Ալեքսանդր Շալենբերգի երթման արարողությունը, 52-ամյա Շալենբերգը կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնում է Սեբաստիան Կուրցի հրաժարականից հետո, կառավարության արդեն նախկին ղեկավարը պաշտոնը լքել է հանցյալ շաբաթավերջին երկրում ծագած կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով։
Հակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Բաղ Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդները, սա այս տարվա ընթացքում Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի արդեն 4-րդ հանդիպումը կլինի, երկու առաջնորդների հանդիպման օրակարգի առանցքային հարցը հետպատերազմյան եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքն է։ Նոյեմբերյան հայտարարությունից 1 տարի է անցել, մինչ օրը, սակայն Ադրբեջանը չի կատարել այդ փաստաթղթով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Ռազմագերիններ շարունակում են պահվել ադրբեջանական բանտերում, ինչ հայկական կողմն ակնկալում վաղվա հանդիպումից Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները վաղը Մոսկվայում կքննարկեն նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների իրագործման ընթացքը։ Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման օրակարգից նույնաբովանդակ մանրամասներ են հայտնում Կրեմլից ու Հայաստանի կառավարությունից։ Մեկ ամսից կլրանա նոյեմբերյան հայտարարության 1 տարին, սակայն մինչ օրս չեն կատարվել գերիների վերադարձի ու տարածաշրջանային ապաշրջափակման դրույթները։ Ադրբեջանը չի վերադարձրել բանտերում պահվող բոլոր հայ գերիներին։ Ավելին, այս հարցը անգամ չեր ընդգրկվել հունվարյան եռակողմ Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպման օրակարգում։ Նոյեմբերի հայտարարությամբ ամրագրվել էր նաև, որ ներքին տեղահանված անձինք ու փախստականները վերադառնում էին Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո, սակայն այս կետի իրագործման հարցում էլ որևէ քայլ չի կատարվել։ Արդյոք վաղը Փաշինյանն ու Պուտինը կքննարկեն Սյունիքի, այսպես կոչված, միջանցքի հարցը, որը Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանի հետ, Պաշտոնական հաղորդագրություններում այս մասին խոսք չկա։ Հայաստանյան փորձագետները կարծում են, որ այդ հարցը Ռուսաստանը քննարկման առարկա կդարձնի միայն այն դեպքում, երբ այդ միջանցքի վերահսկողությունը ինքը ստանձնի։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ռուսաստանը կփորձի համոզել Հայաստանին համաձայնել ռուս-թուրքական ծրագրին, եւ որ ռուսական զորքը վերահսկի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։
Ռուսաստանն ու Թուրքիան չեն թաքցնում իրանց պլանները հարավային Կովկասի հարցերը, որ իրանք միասին լուծեն։ Ու այս կոնտեքստով կգործի Ռուսաստանը նաև այդ թվում փորձել անջատել հարավային Կովկասը դե ֆակտո Եվրոպայից, այդ առաջինը, երկրորդը հարավային Կովկասի ներսում ինչ որ հարցեր լուծել, օրինակ նույն այդպես կոչված Զանգեզուրի կորիդորը, միջանցքը իր վերահսկողության տակ վերցնի։ Ու իրոք այդ թեմաները գլխավորը կլինեն, փորձ կարվի համոզել Հայաստանին, որ Հայաստանը համաձայնվի թուրք-ռուսական այդ պլաններին, նաև այդ որ համաձայնվի, որ ռուս զորքերը վերահսկեն այդ այդպես կոչված Զանգեզուրի կարիդորը։ Պարզ է, որ դա չի բխում Հայաստանի շահերից, դա գրեթե նշանակում է, որ մենք հրաժարվում ենք անկախ պետականության այդ ինստիտուտից։
Փաշինյանն ու Պուտինը վերջին անգամ հանդիպել էին 3 ամիս առաջ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Այդ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանի շնորհավորելով Պուտինը կարևորել էր ժողովրդի վստահությունը դժվար հարցերը կարգավորելու համար, սակայն չէր մանրամասնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նախքան երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը այսօր Մոսկվա կմեկնի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնիս տեղեկացնում են Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հոգեվոր առաջնորդների հանդիպումից բացի նախատեսված է տարածաշրջանի հոգեվոր առաջնորդների երակողմ հանդիպում։ Թեև մայրաթորից չեն նշել Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդի անունը, սակայն Գարեգին II-ի եւ Ալաշչուկյուր Փաշազադեի հանդիպման մասին ավելի վաղ գրել էին ադրբեջանական աղբյուրները։ Գարեգին II-ին Մոսկվայում ուղեկցելու է Արցախի թեմի առաջնորդը։ Երեկ էլ Մոսկվա է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Արաբետյանը։ Պաշտպանական գերատեսչությունը դեռ նրա հանդիպումների մասին որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրել։
Շաբաթ օրը մեկօրյա աշխատանքային այցով Երևան էր ժամանել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նա Երևանում հանդիպել է հայաստանցի պաշտոնակցի հետ, թե Երևանը, թե Թբիլիսին բանակցությունների վերաբերյալ սուղ տեղեկատվություն են տրամադրում։ Հայտնի է, սակայն, որ հարևան Վրաստանի իշխանությունները փորձում են միջնորդական առաքելություն իրականացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյանը անցած ամիս հենց Ղարիբաշվիլի միջոցով էր Էրդողանին փոխանցել հանդիպելու ցանկության մասին։ Թբիլիսի միջնորդությամբ նաև տուն էին վերադարձել Ադրբեջանում պահվող 15 հայ ռազմագերիներ։ Սարգիս Արությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի կառավարությունը դեռևս չի մանրամասնում, արդյոք Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հոկտեմբերի 9-ին կայացած Երևանյան այցի ժամանակ քննարկվել են Հայաստան-Թուրքիա կամ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Ընդ որում Ղարիբաշվիլի հայաստանյան այցը անցավ հնարավորինս փակ ձևաչափով, երկու կողմն էլ բավարարվեցին սոսկ պաշտոնական կարճ հաղորդագրություններով, վարչապետները մամուլի համար հանդես չեկան հայտարարություններով, ասուլիս նույնպես չկազմակերպվեց, թեև նման բարձրաստիճան այցերի արդյունքում սովորաբար հնչում են հայտարարություններ կամ տեղի ունենում կարճատև հարց ու պատասխան։ Այսքանով հանդերձ ուշագրավ տարբերություններ կան Հայաստանի ու Վրաստանի կառավարությունների ղեկավարների մամուլի ծառայությունների տարածած հաղորդագրությունների մեջ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն մեջբերենք զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Վրաստան համագործակցության օրակարգը եւ հեռանկարները, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային իրավիճակի եւ զարգացումների շուրջ, կողմերը վերահաստատել են բարեկամական կապերը, հետևողականորեն խորացնելու պատրաստակամությունը եւ պայմանավորվել շարունակել ակտիվ երկխոսությունը։ Վրաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքեջը մանրամասներ է հայտնում, դարձյալ մեջբերենք, կողմերը քննարկել են Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կողմից մակում հնչեցրած հարավային Կովկասի Արցախցի համար նախատեսված խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը, որը նախատեսված է խաղաղություն եւ կայունություն ապահովել տարածաշրջանում։ Հանդիպման ընդգծվել է, որ խաղաղության նոր ձևաչափը կնպաստի խաղաղ հարևանության նախաձեռնության մասին քննարկումների անցկացմանը, ուր կներգրավվեն հարավային Կովկասի երկրներին կից միջազգային գործընկերներ։ Մեջբերման ավարտը ամիսներ տևած դադարից հետո նաև Վրաստանի միջնորդական ջանքերի արդյունքում էր, որ այս հունիսին հաջողվեց Ադրբեջանից վերադարձնել հայաստանցի 15 ռազմագերիների, որից հետո նույն թվով գերիներ ազատ արձակվեցին արդեն Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Պաշտոնական Թբիլիսիի միջնորդական ջանքերի մասին վերջերս խոսք եղավ նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը սեպտեմբերի 19-ին հայտարարեց, թե Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, բայց հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանություն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումների։ Ազատությունը դիմեց Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետների լրատվական ծառայություններ, խնդրելով լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնել Երևանում կայացած Փաշինյան-Ղարիբաշվիլի բանակցություններից, մասնավորապես արդյոք քննարկվել են Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Երկու տեղից էլ հրաժարվեցին, առաջարկելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Հարցումների պատասխանները ստանալուն պես կհրապարակենք։
Վրաստանում իրարամերժ կարծիքներ են հնչում 3+3 ձևաչափում Թբիլիսի հնարավոր մասնակցության շուրջ հարավային Կովկասի 3 պետությունների եւ նրանց մեծ 3 մեծ հարևանների Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի մասնակցությամբ տարածաշրջանային այս հարթակի ստեղծման մասին հիշեցնենք, առաջինը Անկարան էր հայտարարել։ Թբիլիսին շտապեց նշել, որ չի միանա հարևաններին Ռուսաստանի ներկայության պատճառով։ Անցած շաբաթ, սակայն, Վրաստանի արտգործնախարարը թեմային անդրադառնալով ասաց, թե օկուպանտ երկրի հետ նույն հարթակում աշխատել է հեշտ չէ, միևնույն ժամանակ հորդորեց հանրությանը մտածել, իսկ ինչ կշահի Վրաստանը, եթե դուրս մնա տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների նախագծից։ Վրաստանում ոչ միայն նշանակ արձագանք հարուցած այս հայտարարությունը Թբիլիսին այսօր ստիպված խմբագրեց։ Մանրամասները Ազաբաբյանից լսենք։
Պաշտոնական Թբիլիսին հերքում է արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանի հայտարարությունը, թե չնայած Ռուսաստանի հետ տարաձայնություններին, Վրաստանը պետք է ինչ-որ կերպ ներկայացված լինի հարավային Կովկասի 3 երկրների եւ նրանց 3 մեծ հարևանների համատեղ հարթակում։ Արտգործնախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել ու պնդել, թե Զալքալյանի խոսքերը սխալ են մեկնաբանել։ Զալքալյանի նույն օրն ավելի վաղ Վրաստանի հանրային առաջին ալիքին տված հարցազրույցում ասել էր, չնայած Մոսկվան որևէ քայլ չի անում Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի դեօկուպացիայի ուղղությամբ, այդուամենայնի Վրաստանը գոնե ինչ-որ ձև պետք է ներկայացված լինի նման խոշոր աշխարհաքաղաքական նախագծերում։
Ցավոք, սոցիալական ցանցերում տարածվում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանրային հերարցակողին տված հարցազրույցի սխալ մեկնաբանությունը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը բազմիցս հայտարարել է, որ չի քննարկում այսպես կոչված 3+3 ձևաչափով Վրաստանի մասնակցությունը Ռուսաստանի հետ, չնայած դրան միտումնավոր տեղեկատվություն է տարածվում այն մասին, թե իբր նախարարը հաստատել է Վրաստանի մասնակցությունը։
Ավելի ուշ հայտարարել է Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Այսպիսով պաշտոնական Թբիլիսին գոնե այս պահին հերքում է իր մասնակցությունը տարածաշրջանային բանակցային հարթակում, որին ներկայացված պետք է լինեն Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը ու նրանց 3 մեծ հարևանները՝ Իրանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ անցած շաբաթ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ բանակցություններից հետո ասել էր, թե իր իրանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է այս նախաձեռնությունը։ Լավրովը շեշտել էր, թե Իրանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան գաղափարի նկատմամբ դրական վերաբերմունք ունեն, իսկ Հայաստանի հետ քննարկումները շարունակվում են։ Լավրովը նաեւ հույս էր հայտնել, որ Վրաստանը եւս կկարողանա տեսնել իր հիմնական շահը նման մեխանիզմ ստեղծելու մեջ։ Լավրովի այս հայտարարությունից հետո Վրաստանի արտգործնախարարը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հարցեր բարձրացրել, իսկ ինչ կշահի Վրաստանը, եթե դուրս մնա տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների նախագծից։ Թբիլիսին վերջին շրջանում ակտիվ ներգրավված է տարածաշրջանային գործընթացներում։ Վերջին օրերին Վրաստանի վարչապետը այցելել էր Բաքու եւ Երևան, իսկ ավելի վաղ հայտարարել, թե պատրաստ է ստանձնել միջնորդի դերը հայ-ադրբեջանական հնարավոր հաշտեցման հարցում։
հարվածությունը Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև, չնայած Ադրբեջանի ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացումներին, թե երկրի տարածքում Իրանի սպառնացող երրորդ ուժեր չկան, սահմանակից երկրների միջև դիվանագիտական ճգնաժամը չի թուլանում։ Թեհրանը շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել եւ պնդել, որ հարևան երկրի իշխանությունները չեն արդարացնում Իրանի սպասելիքները։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին Հեղինե Բունյատյանն է հետևում։
Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունն այսօր Թեհրանին ուղված պաշտոնական հայտարարությունը տարածել եւ հորդորել հարևան երկրի իշխանություններին ավելի պատասխանատու լինել ու ձեռնպահ մնալ կեղծ կամ սադրիչ տեղեկություններից։ Բաքվին մասնավորապես դուր չեն եկել Թեհրանից հնչող պնդումները երկու երկրների սահմանին իսրայելական ուժերի եւ ահաբեկիչների ներկայության մասին։ Ադրբեջանի սահմանին երբեք չեն եղել երրորդ երկրներ, հիմա էլ չկան ու չեն լինելու ապագայում, հայտարարել է պետական սահմանապահ ծառայությունը հավելելով. Պնդումները Ադրբեջանում օտարերկրած արիական խմբավորումների ներկայության, ինչպես նաև Իրանի դեմ երրորդ երկրների կողմից ձեռնարկվող հետախուզական գործողությունների մասին սուտ են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Բաքուն ընդգծել է, թե իր սահմանապահ ծառայությունը զինված է ամենաժամանակակից սարքերով եւ այլ երկրների մասնագետների կարիքը չունի սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար։ Երկու հարևանների միջև լարվածությունը սկսվեց շաբաթներ առաջ, երբ Ադրբեջանը նոր կարգավորումներ մտցրեց Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհի իր վերահսկողության տակ անցած հատվածներում։ Սեպտեմբերի կեսերից սկսած իրանցի վարորդները ստիպված են մաքսատուրքեր վճարել Ադրբեջանին։ Մինչ օրս երկու իրանցի վարորդ էլ գտնվում է ադրբեջանական բանտում ապօրինի Ղարաբաղ այցելելու համար։ Արձագանքելով այս խնդրի շուրջ Թեհրանից հնչող մտահոգություններին, պաշտոնական Բաքուն այսօր ակնարկել է, նոր կանոնները վերանալու միտք չունի։ Ինչ վերաբերում է Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածին, որն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով, ապա այստեղ սահմանապահ ու մաքսային վերահսկողության կիրառումը Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավունքն է, հայտարարել է պետական ծառայությունը։ Բաքվից հնչող այս հայտարարությունները Թեհրանին կարծես չեն համոզել, արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խադիբզադեն այսօր հայտարարել է, Իրանը կատակներ չի անում իր անվտանգության հարցում։
Ռավաբեթե Իրան վ Ադրբեջան։
Հարևան երկրներում Իսրայելի ներկայությունն անթույլատրել է իրանական կողմի համար եւ անբնական է Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները խզել երրորդ երկրի պատճառով, ասել են։
Դար այն հոլ նյարոնիհայ ժումհուրի իսլամի Իրան,
ընդգծելով Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումն այս հարցում, արտգործնախարարության խոսնակը միաժամանակ նշել է, որ Թեհրանը բարիդրացական հարաբերությունները ցանկանում ունենալ բոլոր հարևանների հետ։
Մտուստանումն դար Բաքու Ալբաթե ունհա
մենք երբեք չենք փակել օթային տարածքն Ադրբեջանի համար։ Ցամաքային ճանապարհը նույնպես բաց է երկու երկրների միջև, երբ երկու կողմն էլ չպետք է թույլ տան երրորդ երկրների ազդեցությունն իրենց հարաբերությունների վրա, այսօր ասել է Իրանի արտգործնախարարության
ներկայացուցիչը։ اما ما یک اصل اساسی داریم
Դարան Հայաստան իրավապահները կալանք դրեցին 13 տարի Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնն զբաղեցրած Վարդան Ղուկասյանին պատկանող գույքի վրա Շիրակի մարզի դատախազությունում կասկածներ ունեն այդ գույքի օրինականության հետ կապված։ Պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններով հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնված Ղուկասյանը մինչդեռ իրեն քաղաքական հալածյալ է համարում, պնդում իր նկատմամբ քաղաքական պատվեր են իրականացնում։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում գտնվող պետական ու համայնքային գույքը, որին առնչվող դրվակներով մեղադրանք է առաջադրվել նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, կալանքի տակ է դրվել։ Այս մասին այսօր որոշ մանրամասներ փոխանցեց Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը։
Խոսքը, եթե չեմ սխալվում, 24 գույքի մասին է, առանձին վերցրած ղեկավարներով։ Գիտեք, որ մեղադրանք է առաջադրվել, քրեական գործը գտնվում է նախաքննության փուլում, այդ հողակտորները այդ գույքի վրա վարորդ իրականացնող մարմնի կողմից արդեն որոշում եք ասել կալանք դնելու մասին։
13 տարի Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ղուկասյանին դեռ ամռանը մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու 38 դրվագներով։ Նախկին քաղաքապետին հարցաքննել են նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ըստ իրավապահների Ղուկասյանը 2001-ից 2011 թվականների ընթացքում ուղակի վաճառքով կամ աջուրտով պետական ու համայնքային մի շարք հողամասեր ու շենքեր օտարել է իրեն կամ այլ անձանց։ Ընդ որում եղել է գույք, որի օտարումն ընդհանրապես օրենքով արգելված էր։ Ավելի վաղ ազատությանը տված հարցազրույցում պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում եղած Վարդան Ղուկասյանը քաղաքական պատվեր էր որակել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդել էր, որ վաղեմության ժամկետն անցել է։
Զարմանում եմ, որ ազգային անվտանգությունը թողած այս երկրի լուրջ խնդիրները Հանձնարարվում է ազգային անվտանգությանը, որ գնացեք Ղուկասյան Վարդանի 10 տարի անցած վաղաժամկետությունը, չգիտեմ, անցած այդ գործերը նորից քննարկեք, որը ստուգվել է բոլոր պետական կառույցների կողմից, միանգամ տարիներով ստուգվել է եւ այսպես քաղաքական պատվեր են իջեցնում, որովհետեւ մենք մաքուր ենք, աշխատել ենք Իշա ժողովրդի։
Չիրակի մարզի տատախազը հակադարձեց Ղուկասյանին, թե
վաղամության ժամկետը վերաբերվում է քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն։
Օտարված համայնքային գույքը հետ վերադարձնելու ինչ մեխանիզմ կա, հետաքրքրվեցինք Շիրակի մարզի տատախազից։
Հետագայում, եթե անձ մեղավոր ճանաչվի իշալ արարքների համար, արդեն համայնքը իրավունք կստանա քաղաքացիական հայցով դրանք այդ պահանջը։ Ես ձեզ ասացի իրավական մեխանիզմը։
Անօրինական օտարված գույքերից մեկը Գյումրիի կենտրոնական զբոսայգու մի հատվածն է, որտեղ կառուցվել է Ղուկասյանների ընտանիքին պատկանող օազիս սրճարանը։ Քաղաքային իշխանությունը այգին տրամադրել է Թումոյին, բայց տեխնոլոգիական ստեղծարար կենտրոնը չի կարող սկսել բարեկարգումը, քանի դեռ չի լուծվել սրճարանի ապամոնտաժման հարցը։
Մելորվա գլխավոր մարզական իրադարձության մասին այսօր երեկոյան Բուխարեստում հանդիպում են Ռումինիայի եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականներ, անցած երկու հանդիպումներում Հայաստանի ընտրանին վաստակել էր ընդամենը 2 միավոր, ինչի արդյունքում հայտնվել է բավական բարդ վիճակում։ Այսօրվա խաղը ճակատագրական է թե Ռումինիայի, թե Հայաստանի հավաքականի համար։ Մարինա Խաչատրյանն է հաղորդում։
Այսօր երեկոյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կանցկացնի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական փուլի հերթական հանդիպումը։ Հայաստանի ընտրանին Բուխարեստում ուժերը կչափի Ռումինիայի թիմի հետ, որին Գարնանը Երևանում հաղթել է 3-2 հաշվով։
Մենք չենք դուրս գալիս խաղադաշտի, ոչ ոքի խաղանք, փորձենք ամբողջովին հաղթել, որովհետև այս հանդիպումը մեզ համար շատ կարևոր է, մեզ բոլորին ևս շանսեր ունենանք մյուս ամսվա խաղերի համար։
Օրերս Հայաստանի ազգային հավաքականը Ռեյկյավիկում ոչ ոքի 1-1 ավարտեց հանդիպումը Իսլանդիայի ընտրանու հետ։ Այս հանդիպումից հետո Հայաստանի հավաքականը 12 միավոր ունի եւ J խմբի մրցաշարային աղյուսակի երկրորդ հորիզոնականից իջավ երրորդը։ Երկրորդ տեղում այժմ Հյուսիսային Մակեդոնիան է, որը նույնպես 12 միավոր ունի Լիխտենշտեյնի նկատմամբ արտագնահ խաղում տարած 4-0 հաշվով հաղթանակից հետո։ Մրցաշարային աղյուսակը շարունակում է գլխավորել Գերմանիան, որը Ռումինիայի նկատմամբ 2-1 հաշվով հաղթանակից հետո արդեն 18 միավոր ունի։ Ռումինացիները 10 միավորով 4-րդն են, Իսլանդիան և Լիխտենշտեյնը համապատասխանաբար 5 և 1 միավորով նախավերջին և վերջին տեղերն են զբաղեցնում։ Ռումինիա Հայաստան հանդիպումից առաջ տեղի ունեցած նախախաղային ասուլիսին հավաքականի պաշտպան Տարոն Ոսկանյանն ասաց, այսօրվա խաղին մարտական են տրամադրված։
Ճիշտ է, մի փոքր տխրեցինք, որովհետև կարող ենք հաղթել, բայց արդեն մոռացել ենք այդ խաղը եւ մաքսիմալ կենտրոնացած ենք վաղվա խաղի վրա լավ տրամադրությամբ։
Ազգային ընտրանու գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը եւս ընդգծեց, բավարարված չեն Իսլանդիայի դեմ հանդիպման արդյունքից։
Իհարկե, մենք փոքրինչ բավարարված չենք այս արդյունքից, սակայն իմաստ չունի ֆուտբոլում բողոքել, և պետք է արդեն հոգեբանորեն տրամադրվենք հաջորդ խաղին։
Հայաստանի հավաքական ընտրական մրցաշարում ամառային ընդմիջումից հետո ոչ մի հաղթանակ չի տարել։ 3 հանդիպում ավարտել է ոչ ոքի և 1-ում պարտություն է կրել։ Մինչդեռ Գարնանը հաղթել էր բոլոր 3 հանդիպումներում և J խմբի առաջատարն էր։ Հավաքականի պաշտպան Տարոն Ոսկանյանի խոսքով իսպանացի մարզիչը նոր մոտեցումներ է բերել թիմ։
Կարող եմ ասել, որ նոր մոտեցումներ է բերել հավատը մեր սեփական ուժերի նկատմամբ։ Շատ փորձառու մարզիչ է, ամեն անգամ նրանից ինչ-որ նոր բաներ ենք սովորում, կարող եմ միայն դրական ասել մարզիչի մասին, արդյունքներն է տեսնում ենք, որ լավացել են։
Մրցաշարի վերջին 2 խաղերը Խոակին Կապարոսի սաները կանցկացնեն սեփական հարկի տակ, նոյեմբերի 11-ին ընդունելով Հյուսիսային Մակեդոնիայի, նոյեմբերի 14-ին Գերմանիայի թիմերին։
Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան 18-րդ միջազգային կինոփառատոնը, գլխավոր մրցանակը բաժին հասավ հնդիկ ռեժիսորին, այս տարի առաջին անգամ միանգամից 3 հայ ռեժիսորներ էլ լավագույնը ճանաչվեցին, Անուշ Մկրտչյանն է ամփոփում։
18 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հանդիսավոր փակման արարողությունը անցավ փակ դռների ետևում։ Մասնավոր ընկերություններ կազմակերպիչը լրագրողների մուտքն էլ արգելվել էր, ուստի միայն իրազեկող տեղեկատվական բուկլետից և լուսանկարներից հայտնի դարձան Ոսկե և Արծաթե Ծիրանների դափնեկիրները։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը ընդունում է, բաց թողում էր առանց ավելորդ բացատրությունների։
Իմի վերելու, նստելու և հաջորդ տարվա մասին մտածելու համար է, իսկ հաջորդ տարին այս եզակի անգամ կլինի ոչ թե մեկ տարի անց, այլ հուսով ենք, որ կլինի ավանդական հուլիսյան երկրորդ շաբաթ։
Այս տարի լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթում Ոսկե Ծիրանի արժանացավ հնդկական քարեր վավերագրական ֆիլմը Արծաթե Ծիրանը Կոնգո, Ֆրանսիա, Բելգիա համատեղ արտադրության հոսանք Նիվայր դեպի Կինշասայիններ։ Հատուկ հիշատակման արժանացավ նոր հին ներկայացում կինոնկարը։ Ֆիպրեսկի մրցանակ ստացավ շվեյցարա-գերմանա-վրացական Սանձումը, Կորիզ մրցույթում միանգամից 3 հայկական ֆիլմ հաղթեց։ Ոսկե Ծիրանի արժանացավ հայ-ամերիկյան Աշխարը, Արծաթե Ծիրանին ֆրանս-հայկական Ստոր գետնյա ժապավենը, իսկ ռեժիսոր Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակը ստացավ Հայաստանը ներկայացնող Գլխի վարը։ Մեծագույն ձեռքբերումը ըստ փառատոնի գեղարվեստական ղեկավարի հենց այս էր, որ միանգամից 3 հայ ռեժիսոր լավագույնը ճանաչվեց։
Մենք կարողացանք նաև ոչ միայն հանդիսատեսին և հենց այդ ռեժիսորներին ուրախացնել այդ ընտրությամբ, այլ նաև ժյուրիի կողմից ստանալ մասնագիտական հավաստիացում և գնահատական այդ ընտրությունը լեգիտիմացնելու, եթե կարող ենք այնպես ասել, հենց իրենց կողմից։ Այնպես որ հայ կինոյի տեսակետից նույնպես արձանագրումներ ունեցանք, որոնք արդեն պատմության մեջ կմնան։
Ոսկե Ծիրանի աստղերի մեծ մասը արդեն Հայաստանը լքել է, այդուհանդերձ ազատությանը հաջողվեց մրցույթի 3 տարբեր անվանակարգերում ժյուրիի անդամների հետ զրույցներում պարզել, որ վերջիններիս հատկապես հիացրել էր այն, որ հետ պատերազմական Հայաստանում հնարավոր էր այդքան նրբանկատ կինոտոն կազմակերպել։ Ֆիպրեսի ժյուրիի անդամ Դոմինիկ Շմիդ.
It's definitely not the job of art to improve the mood directly, but
Արվեստը չունի դրամատրություն բարձրացնելու ուղիղ գործառույթ, բայց այն արտացոլում է սոցիալական իրավիճակը։ Ֆիլմի դիտումը համայնքին կապում է, նստում են, գինի են խմում, քննարկում են ինչ-որ թեմա, անգամ այլ երկրի ներկայացուցիչի հետ։ Ուղուցե խնդիրները, դրանց լուծումները շատ նման են իրար։ Սա նաև կինոների որակն է ավելի բարձրացնում, կամուրջներ է գցում։
Չն Վարշավայում 10 հազարավոր մարդիկ նախորդեն փողոցային դուրս եկել Եվրամիության կազմից Լեհաստանի հնարավոր ելքը բացառելու պահանջով։ Լեհաստանը դաշնքից դուրս բերելու շուրջ մտավախությունների պատճառը այդ երկրի սահմանադրական դատարանի հերթական աղմուկահարույց որոշումն էր, որով չեղարկվեց ազգային օրենսդրության այն դրույթը, որի համաձայն Եվրամիության իրավական նորմերը գերակայեին լեհական օրենքների հանդեպ։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Լեհաստանը եվրոպական է, մենք եվրոպա ենք, Լեհաստանը մնում է Եվրամիությունում, այս կարգախոսներով 100 հազարավոր լեհեր երեք ցույցեր են անցկացրել մայրաքաղաք Վարշավայում, ինչպես նաև Գդանսկում, Պոզնանում, Շեցինում, Կրակովում և այլ քաղաքներում։ Լեհերը բողոքում են Եվրամիության օրենսդրության նկատմամբ Լեհաստանի սահմանադրության գերակայության մասին սահմանադրական դատարանի որոշման դեմ։ Վարշավայի ամրոցի հրապարակում հավաքված մարդիկ մտահոգություն են հայտնել, թե արճակատումը Եվրամիության հետ կարող է շատ թանկ գին ունենալ Լեհաստանի համար։
Obawiam się, że mogą wrócić złe czasy, dlatego że młodzi ludzie nie pamiętają tego, bo nie mogą pamiętać, bo nie było ich w tamtym czasie, kiedy
Վախենան վատ ժամանակները վերադառնան։ Երիտասարդները իրենց տարիքի բերումով չեն հիշում, միջդեռ այն ժամանակ պարզապես չկար խոսքի ազատություն, ասել է ցուցարար Յանուշ Կուչինսկին։ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը հոկտեմբերի 7-ին վճռել է, որ Եվրամիության օրենսդրության որոշ դրույթներ հակասում են երկրի մայրօրենքին։ Սահմանադրական դատարանը հայտարարել է, թե ունի ոչ միայն Եվրամիության օրենքների, այլև Եվրամիության արդարադատության դատարանի վճիռների սահմանադրականությունը ստուգելու իրավունք։ Օրենքի ընդդիմախոսներն ասում են, թե սահմանադրական դատարանը այդ հայտարարությամբ բացահայտ մարտահրավեր է նետում ամբողջ Եվրոպական միությանը, ինչի հետևանքով Լեհաստանի դիրքերը այդ կառույցում խարխլվում են։ Լեհ վերլուծաբանների փոխանցմամբ Եվրոպական միության կենտրոն Բրյուսելի հետ իրավական հակամարտությունը կարող է դառնալ միությունից արտաքսվելու առիթ։ Զուգահեռ անցկացնելով բրիտանական Բրեքզիտի հետ, քաղաքական գործիչները Բրյուսելում արդեն շրջանառության մեջ են դրել Բոլեքզիտ եզրույթը։ Այդ վտանգին են անդրադառնում նաև ցուցարարները, նշելով, որ ժամանակի ընթացքում են լուրջ ընդունել Brexit-ի վտանգը, սակայն այն շատերի համար անսպասելի փաստ է դարձել եւ ամբողջությամբ աղավաղել է Բրիտանիայի ու Եվրոպական միության քաղաքական կացությունը։ Ինձ հուզում է Եվրոպայի քաղաքական իրադրությունը, մինչդեռ այստեղ կարող է ստեղծվել Մոսկվան հիշեցնող իրավիճակ, իսկ դա այնտեղը չէ, որտեղ կուզենամ տեսնել ինձ, ընկերներիս կամ երեխաներիս, ասել է ցուցարար Մացեյ Լևանդովսկի։
Ժամը համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին նախոցափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյան էր առայժմ։